Aktuell. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 28. decembar 2023. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Eleftherija i prepodobnog Pavla. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će u subotu 30. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Vasilije Ostroškog na Briskoj gori kod Ulcinja. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Otac Ivan i Danica Crnogorčević dobitnici medalje za ljubav i vjernost koju im je uručio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u Ruskom domu u Beogradu. U hramu svetog Đorđa pod Goricom sinoć služena sveta tajna jeleosvećenja. Otac Dragan Stanišić poručio: spasavamo se blagodareći milosti Božjoj. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve usvojio juče dokument o nepovredivosti ljudskog života od trenutka začeća, koji daje jasno objašnjenje stava Ruske pravoslavne crkve o početku ljudskog života. Život počinje u materici, izričiti su iz Ruske pravoslavne crkve.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će u subotu 30. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Vasilije Ostroškog na Briskoj gori kod Ulcinja. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Supružnici Jerej Ivan, služašči sveštenik u crkvi svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici i interpretatorka duhovne i etno muzike Danica Crnogorčević, koja se ove godine po četvrti put ostvarila u ulozi majke, dobitnici su ovogodišnje medalje za ljubav i vjernost Fondacije socijalnih i kulturnih inicijativa Ruske Federacije, koju im je na svečanosti u Ruskom domu u Beogradu 26. decembra uručio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Događaj koji slavi tradicionalne porodične vrijednosti kao što su očuvanje porodičnih tradicija, zajedništva i topline porodičnog doma, upriličen je povodom predstojećih praznika koji su oduvijek bili povod za porodična okupljanja. Inicijativa dodjele medalja porodicama sa više djece i bračnim parovima koji žive u miru i slozi, pokrenuta je u Rusiji uz podršku Ruske pravoslavne crkve, a zalaganjem Ruskog doma pronašla je put do srca bratskog srpskog naroda. Dodjela medalja u Beogradu postala je lijepa tradicija, a ovogodišnja priznanja uručena su porodicama iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, kao i članovima ruske dijaspore koja živi na ovim prostorima. Medalje je ovogodišnjim laureatima uručio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je u besjedi podsjetio na starozavjetno iskustvo da je porodica crkva u malom, u najužem smislu te riječi, kada se radi o porodici kao zajednici muškarca i žene i njihove djece, ali i u širem, kada je to zajednica svih onih koji vjeruju u Hrista i njegovu riječ.
Porodica smo onda kada razumemo reč Hristovu, reč Evanđelja, reč Božju. Porodice smo onda kada ono što su pravila koje je postavio Gospod, naša realnost, naš život, kada se ne trudimo, ne ulažemo napore u to da popravimo reč Hristovu, evanđelje njegovo i da uskladimo njegovu reč i njegovo evanđelje sa našim viđenjima o tome šta je istinito, šta je lepota, šta je pravda, šta je dobro i šta je vrlina. Jer reč Hristova je trajna, to jest ona je večna. I ona je uvek ne samo aktuelna, nego uvek nova. I razlika između anahronog, onoga što je nekada bilo, važilo je i imalo je svoj smisao i onoga što je večna, večno je u tome što večno važi za sva vremena, za svakog čoveka, uvek je novo i uvek je sveže. A ono što je anahrono, ono ima svoju vrednost u datom vremenu i prostoru, ali taj prostor i to vreme su iza nas. A reč Hristova je za nas trajna, bolje reći večna, i u tom smislu uvek aktuelna i uvek za nas nadahnjujuća. I ta reč jasno govori izražavajući i ono što je starozavetno iskustvo, da je porodica crkva u malom, da je porodica i iskustvo i, kako se to kaže u jeziku teologije, participacija i anticipacija crkve. Dakle, porodica je crkva.
Medaljama je odlikovano 12 porodica, a među nagrađenima bila je i porodica Radovanović iz Orahovca na Kosovu i Metohiji. Mladoj interpretatorki srpskih rodoljubivih pjesama Pavlini Radovanović je ovom prilikom predata kopija rijetke ikone sa obrazom Gospoda Isusa Hrista, koja je poklon ministarke kulture Ruske Federacije Olge Ljubimove i mitropolita Simferopoljskog i Krimskog Tihona Ševkuna, a uručena je djevojčici krajem novembra ove godine prilikom njenog boravka u Rusiji sa humanitarnim programom. Ikonu je djevojčici predao starješina podvorija Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, otac Vitalij Tarasijeva. Pavlininom željom, svetinja će biti darovana crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u njenom rodnom Orahovcu. Pravi primjer sledovanja evanđelskim zavjetima pokazali su protojerej Dragan Stokin, nastojatelj Svetovaznesenskog hrama u Subotici, otac desetoro djece, supružnici sveštenik Ivan i Danica Crnogorčević, roditelji četvoro djece, porodica Radosava i Radosave Vukmirovića iz Podujeva sa Kosova i Metohije, o čijem progonu sa ognjišta svjedoči knjiga blaženopočivšeg Atanasija Jevtića Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji 80. i 90. godina prošlog vijeka. Svečanost je svojim prisustvom uveličao njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, predstavnici Ruske pravoslavne crkve kao i brojne zvanice iz javnog života. Prisutne je pozdravio i ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je ovom prilikom napomenuo da je ukazom predsjednika Vladimira Putina iduća godina u Rusiji proglašena godinom porodice. Jačanje porodice jedan je od najvažnijih zadataka u sklopu jačanja suvereniteta i nacionalnih vrijednosti ruskog naroda. Zajedničke vjerske, kulturne i tradicionalne vrijednosti Srbije i Rusije su čvrst temelj ne samo porodice, nego i naših država. Istakao je on i naglasio da je počastvovan prisustvom njegove svetosti.
Primećujem da vi znate da dođete ne samo do glave, ali do srca, što je najvažnije. I kao ste učinili sada odnosno govorit će o našim zajedničkim izvornim vrednostima, porodice. Bilo je spomenuto da predsjednik Rusije proglasio sljedeću iduću godinu godinom porodice i najvažnije da on je napravio ovo smatrajući da porodice i jačenje porodice najvažnije u sklopu zadataka jačenje suvereniteta i nacionalnih vrednosti ruskog naroda. A tako i u Srbiji. I naše zajedničke, verske, kulturne, tradicionalne vrednosti, porodične vrednosti, koje je, stvarno su temelj i porodice i svakog kraja.
Događaj je propraćen prigodnim muzičkim programom. Sa duhovnim repertoarom nastupili su prošlogodišnji laureati medalje Porodica Ilić iz Beograda i harmonikaši Mihajlo Ćosić i Andrija Petričević, učenici muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna. U nastavku programa za najmlađe goste, ali i širu javnost, organizovana je projekcija najnovijeg ostvarenja ruske kinematografije igranog dugometražnog filma Po Štukinom naređenju Aleksandra Vojtinskog. Program je vodio Boško Kozarski, poznato TV lice, autor i voditelj putopisne emisije Kulturista u Rusiji. Sinoć je u Podgoričkom hramu svetog velikomučenika Georgija služena sveta tajna jele osvećenja kojoj je prisustvovao veliki broj vjernog naroda. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević u sasluženje braće sveštenoslužitelja ovog drevnog hrama, protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, protojereja Jovana Radovića, jereja Blaža Božovića i đakona Luke Pavićevića. Za pjevnicom su odgovarali pojci crkve Svetog Đorđa. Sabranim vjernicima obratio se protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. On je kazao da se spasavamo blagodareći milosti Božjoj i postajemo sposobni i zdravi vjerujući u Boga. To je najveće zdravlje koje čovjek može imati, da čovjek osjeća koliko zavisi od Boga, ljubavi Božje, i to je smisao ove službe, da nas probudi, da znamo koliko je Bog milostiv i koliko je dobar prema onima koji ga vole i u njega vjeruju.
Sveštenik je pomazivao svakoga od vas prvi put i sve tako sada već sedmi put, moleći se neprekidno da nam Bog pomogne. A Bog nam pomaže već i prije nego smo se pomazali. Tako imamo u Evanđelju, kada je Gospod jednome bolesnome rekao: idi, pokaži se svešteniku da te iscijeli. On je već, kad je krenuo da se pomaže, osjetio da je iscijeljen. Takvo je milosrđe Božije. Ali isto tako i mi koji smo ovdje došli, puni smo vjere i prinosimo svoje srce, svoju dušu, svoje biće i sve što imamo prinosimo Bogu, blagodarnost za ovaj jelej, za ovaj skupoceni jelej, prinosimo blagodarnost i moleći se, a iznad svega blagodareći još više, primamo isceljujuću silu Hristovu preko ovoga skupocenoga, dragocenoga, mirisnoga jeleja isceljenja. I neka bi Bog dao da se većima ovdje kroz molitvu liječimo. Pomažu i doktori, pomažu i ljekari, pomažu i ljekovi, ali najskupocenije što imamo, to je ovaj sveti jelej. On većma najviše pomaže bolnima i isceljuje ih, ne samo od telesnih neduga, već i od duševnih i duhovnih neduga.
Nakon sedmokratnog pomazivanja osvećenim jelejem pred vjerni narod iznijeto je nacjelivanje sveto evanđelje i čestice moštiju koje su pohranjene u ovom drevnom hramu svetog velikomučenika Đorđa, svete mučenice Bosiljke, Pasijanke i prepodobnog Stefana Tronoškog. U nastavku je služena večernja služba. Arhimandrit Danilo Išmatov, iguman manastira Dajbabe, bio je gost novog izdanja Vrlinoslov televizije Hram. Otac Danilo je govorio o liturgiji, pokušavši da da odgovor iz pravoslavne perspektive na pitanje kako da otvorimo naša srca za Boga.
Liturgija je tajna, kao i crkva, i nikad čovjek ne može otvoriti do kraja, zato što to je način života crkve Hristovoj. Kao Nikola Kavasila u svom dijelu piše o tome što crkva otvara se preko liturgije u tajnstvama. Znači te tajne koje su ima i sadrže u sebi liturgija otkrivaju nam tu tajnu života u Hristu. I vidite, interesantno što je, ne postoji dogmata u crkvi, u pravoslavnoj crkvi. I nema ikone crkve. A s druge strane, svaki svetac i najviše Bogorodica, to je ikona crkve. Znači, ovi ljudi koji su ostvarili u svom životu ovaj način crkvenog, liturgijskog života u svom životu. Znači, postoji uvijek neki novi stepen vere i da mi otvaramo ovu vjeru, iz vjere vjeru da idemo i da postignemo te stvari koje ne postižimo, koje potpuno ne može čovjek sam po sebi osmisliti, ostvariti.
Kompletnu emisiju sa ocem Danilom, igumanom Dajbabskim, možete naći na internet sajtu televizije Hram i našeg radija. Juče je služena za upokojena liturgija u manastiru Kostrikovača monahinji Stefanidi, majki oca Mihajla Pajovića, nastojatelja ove svete obitelji. Liturgijom je načalstvovao jeromonah Gavrilo, sabrat Cetinskog manastira, jerej Dejan Tomović, paroh Kolašinski, jerej Petar Milutinović, paroh Hrovačko-Morački, jeromonah Gavrilo i jeromonah Mihajlo Pajović. Jeromonah Ambrosije, sabrat manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta, u subotu 30. decembra održat će u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici u Podgorici predavanje na temu Plod blagosloveni. Predavanje će početi u 19. časova. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, održat će u subotu 30. decembra u parohijskom domu crkve Svetog Nikole u Starom Baru predavanje na temu Imali nade. Predavanje će početi u 19. časova, a održava se u okviru ciklusa Razgovori o vjeri i životu istog sa visine. Pravoslavna crkvena opština Bar organizuje božićni vašar pravoslavne vjeronauke za djecu, djeca Bara, djeci Osojana na Oce u nedjelju 31. decembra posle svete liturgije. Sav prihod sa ovogodišnjeg vašara namijenjen je djeci sela Osojane na Kosovu i Metohiji. Povodom izlaska iz štampe četvrte zbirke poezije pjesnikinje Dragane Papić Hram svetih Momišićkih novomučenika organizuje poetsko veče ove mlade autorke. Veče će biti održano u subotu 30. decembra u Svetosavskom domu pored Momišićkog hrama sa početkom u 19. časova. Dragana Papić je pjesnikinja i profesor engleskog i francuskog jezika i književnosti, rođena u Trebinju, a živi i stvara u Podgorici. Do sada je objavila 4 zbirke, Hram na riječi, Pisma sa Jamajke, Mi i Jutro. Na praznik svete velikomučenice Varvare i prepodobnog Jovana Damaskina kada je naša pomjesna Srpska crkva proslavila djetince, njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irinej službeno je posjetio Punta Canu u Dominikanskoj republici sa blagoslovom nadležnog kanonskog arhijereja njegovog preosveštenstva episkopa Buenos Airesko južno-centralnoameričkog Kirila. Povod posjete bilo je osvećenje kamena temeljca novog hrama preobraženja gospodnjeg, koji je ujedno i prvi pravoslavni hram na Karibima. Novopodignuti hram je urađen po projektu arhitekte Sava Ristića po ugledu na hercegovačku gračanicu sa kriptom, koja je posvećena svetom caru Lazaru i svetom Aleksandru Nevskom. Projekat je realizovan zajedničkim trudom naroda tog kraja i prilozima iz čitavog svijeta. Radosnom događaju prisustvovalo je oko 150 vjernika. Bogoslužilo se na crkveno-slovenskom, srpskom, ruskom, engleskom, grčkom i španskom jeziku. Preosvećenom vladiki Irineju sasluživali su arhimandrit dr. Evstatija Zdejković, arhijerejski namjesnik za Venecuelu, Dominikansku republiku, Panamu i San Martin, kao i đakon Darko Tripković, finansijski sekretar eparhije istočnoameričke. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve usvojio je na jučerašnjem sastanku dokument o nepovredivosti ljudskog života od trenutka začeća, koji daje jasno objašnjenje stava Ruske pravoslavne crkve o početku ljudskog života. Crkva svjedoči da ljudski život počinje od trenutka začeća i da dakle čovjek koji je već u materici ima pravo na život, naglašava se u tekstu Svetog sinoda. Onaj ko postane čovjek, već je čovjek, pisao je hrišćanski mislilac Tertulijan. Sveto pismo nas uči da život počinje u materici, o čemu svjedoče psalmopojac car David, pravedni Jov, prorok Jeremija, kao i susret Bogorodice i pravedne Jelisavete, kada je sveti Jovan Krstitelj skočio u utrobi, kaže se u dokumentu koji je usvojio sinod. U tekstu se ističe da crkva nedvosmisleno izjednačava proizvoljan hirurški ili medicinski abortus sa ubistvom, bez obzira na stadijum trudnoće i način njegovog izvršenja. Iz tog razloga je neprihvatljivo proglašenje prava na abortus, odnosno prava na ubistvo, prokomentarisao je predsjednik sinodalnog odjeljenja za odnose crkve i društva i medija Vladimir Legojda. U tekstu se napominje naročita važnost zaštite majčinstva kako trudnica koje razmišljaju o abortusu, tako i onih koje su ga već izvršile. Posebno se ukazuje da crkva podržava stvaranje institucija kriznih centara za pomoć trudnicama koje su se našle u teškim životnim situacijama i poziva državu i društvo da preduzmu pomenute djelotvorne mjere. Važno je i podržati ženu u trudnoći i posle porođaja i pomoći joj da ispuni svoj poziv majke, dok ne, odbacujući žene koje su abortirale, crkva ih poziva na pokajanje i prevazilaženje štetnih posljedica grijeha kroz molitvu i izvršenje epitimije uz naknadno učešće u spasonosnim tajnama, navodi se u dokumentu. U slučajevima kada postoji direktna opasnost po život majke, posebno ako ima drugu djecu, dokument sveštenike poziva na pastirsku snishodljivost. Žena koja je u takvim okolnostima abortirala ne biva odsječena od putira, već je ovo pričešće uslovljeno njenim ispunjavanjem ličnog pokajničkog molitvenog pravila koje određuje sveštenik na ispovijesti. Ipak sinod naglašava da je žena koja odbija da abortira uprkos riziku za svoje zdravlje najveći primjer žrtvovanja majke. U dokumentu se također navodi da su za ubistvo krivi i ljekari koji rade abortuse. Tako crkva poziva državu da garantuje pravo medicinskim radnicima da odbiju da izvrše abortus. Šta više, ne treba im dozvoliti da preporučuju ili pokušavaju da ubijede ženu da izvrši abortus. Umjesto toga trebalo bi da postoji sistematska organizacija savjetovališta protiv abortusa u zdravstvenim ustanovama.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme u sjevernim predjelima sa dužim sunčanim intervalima, kažu meteorolozi. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -4 do -7, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.